la Ordinea Zilei
cu Ioan Ciobotă.
Astăzi discutăm din nou despre un lucru foarte, foarte important și anume președintele Iohannis a promulgat legea privind modificarea și completarea legii numărul 272 din 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului. Da, o formulare destul de tehnică pentru cei mai mulți, iar pentru majoritatea, așa cum se știe în mod popular, este vorba despre legea educației sexuale obligatorii fără acordul părinților, transformată în educație sanitară cu acordul părinților, așa popular vorbind. Împreună cu noi în emisiune, senatorul Titus Corlățean, fost ministru de justiție și ministru de externe al României și deputatul Robert Sighiartău. Întrebare, în 2020, în martie, în plină pandemie și stare de urgență, a început o sarabandă a acestei legi. Ce s-a întâmplat de fapt?
Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat la începutul pandemiei, chiar în momentul în care se pregătea și s-a și declarat starea de urgență datorită pandemiei prin decretul președintelui, care a și fost încuvințat de Parlament potrivit Constituției, în acea perioadă în care realmente în acele zile n-am știut dacă Parlamentul nu se va închide, nu va fi blocat. Și ce se va întâmpla? Un parlament blocat într-o pandemie este un lucru îngrozitor. A existat în ambele camere ale Parlamentului, și la noi la Senat și dincolo la Camera Deputaților, o accelerare a procedurilor, astfel încât 10 de legi au fost trecute foarte rapid prin comisii și în starea de aglomerație până noaptea târziu și de o anumită confuzie, teamă că nu știai dacă peste o oră mai funcționează sau nu, înțeleg că dincolo la Camera Deputaților a fost un pachet de vreo 40-50 de legi care au fost votate în acea seară, noapte lungă, între care o lege prin care s-a strecurat un amendament formulat de o fostă, nu mai este, deputat USR, care introducea cu anumită frecvență semestrială educația sexuală. Această lege avea însă în expunerea de motive care face corp comun cu legea, fundamentarea, punctul de referință principal în aplicarea legii care urma să fie votată și a fost votată, era o referință ca act fundamental, standardele, așa numitele standarde europene pentru educație sexuală a copiilor, standarde OMS, Organizația Mondială a Sănătății. Sună bine, cine s-a uitat și noi n-am uitat și m-am uitat și eu în acele standarde și m-a cuprins o stare de șoc profundă, pentru că acele standarde pe diferite secțiuni stabilau, și eu mai spun o dată, pentru, inclusiv pentru vârsta de între 0 și 4 ani la capitolul sexualitate, o serie de standarde care trebuiau implementate, care între altele însemnau, atenție, între 0 și 4 ani, învățarea copilașului să își descopere propriul corp și plăcerea descoperirii propriului corp, liniuță, masturbare timpurie infantilă. Nu mai știu exact cum era formula. În orice caz a fost șocat și...
Deci în ghidul Organizației Mondiale a Sănătății.
Ghidul regional european pentru educație sexuală pentru copii. Acea lege a fost promulgată, din păcate, foarte rapid de președintele României și atunci a declanșat această chestiune, votată încă o dată într-o stare, până la urmă, de confuzie și de profundă îngrijorare, Parlamentul se închide. Au fost trecute așa pe bandă rulantă mai multe legi ca să nu rămână neadoptate.
Și domnule Sighiartău, v-ați abținut atunci la votarea legii?
Da, pentru că, așa cum a spus și domnul Corlățean, a fost o lege trecută pe repede înainte și parcă în momentul în care am auzit titlul m-am abținut din senin, adică așa, din reacție directă, pentru că, așa cum s-a spus, există anumite subterfugii și metode prin care poți să elimini, într-adevăr și în adevăratul sens al cuvântului, dezbaterea publică. Și modificarea, inclusiv în amendament, a fost doar de o sintagmă, cel puțin o dată pe semestru. Deci nu suna complet, să zic așa...
Foarte amenințător.
Amenințător această modificare și o clipă de neatenție am votat un amendament, adică majoritatea a votat, pentru că m-am abținut, care ne-a dus într-o altă situație și care avea alte conotații decât cele pe care legea le avea înainte. Însă dacă mi-ați dat cuvântul, Eu să vă spun că actuala formă, dacă este să ajungem la deznodământ, este una și mai protectivă pentru copii decât forma care a fost înainte de modificarea pe care a inițiat-o acea doamnă din USR Plus cu privire la frecvența cursurilor de educație sexuală. Acum, în textul legii spune foarte clar că educația este una de sănătate care are ca și scop prevenirea contactării bolilor cu transmitere sexuală și gravidității minorilor. Înainte specifica foarte clar că era educație sexuală pentru copii. Acum nu mai există specificația asta și cred că deznodământul a fost unul fericit. Acum, bineînțeles că noi putem intra în foarte multe tehnicalități, dar trebuie să înțelegem miza luptei, pentru că dacă nu înțelegem și nu conștientizăm lumea de ce se întâmplă, o să creadă inclusiv unele etichete puse de cei care își doresc această revoluție sexuală și secularizarea accelerată a societății, pentru că aici vorbim de un atac din partea seculariștilor, din partea revoluționarilor sexuali, împotriva părinților, împotriva subminării dreptului părinților de a-și educa copiii și împotriva eticii creștine în privința sexualității. Deci sunt astea două părți care sunt atacate și inclusiv prin această lege, cei care susțineau obligativitatea educației sexuale, de fapt sunt promotorii revoluției sexuale și a celor care pun gaz pe foc. Adică, pe de o parte, vin, dau foc la casă, promovează de dimineața până seara agenda aceasta sexuală și sexualizează toate inițiativele și mai ales educația copiilor, dar pe de altă parte ne spun că sunt atât de multe minore gravide și există o problemă socială în acest sens. Deci eu mă bucur că în final, inclusiv parlamentarii de pe toate părțile politice, poate mai puțin USR Plus, au înțeles miza acestui amendament și aceste modificări legislative. Și în final s-a adoptat cu majoritate largă acest amendament, pentru care ne-am bătut destul de mult timp, pentru că, așa cum v-am spus, miza era destul de mare.
Asculți La Ordinea Zilei.
Sunteți amândoi și părinți, și domnul Corățean este și bunic. Sunteți împotriva protejării gravidității la minore? Pentru că cei care susțin legea spun, hei, România este pe un loc rușinos la capitolul graviditate la minore. Ce părere aveți?
Subiectul ăsta, în special de usăriști, a fost pus de o manieră greșită, tendențioasă, pentru că evident că este nenatural să se întâmple astfel de lucruri la o vârstă, până la urmă, fragedă, fete tinere să rămână însărcinate. Și problema era totuși de altă natură.
Evident că nimeni nu vrea așa ceva.
Studii de specialitate, sunt oameni profesioniști, cercetători, oameni care au explicat foarte clar și statistic faptul că aceste fenomene apar în special în zona mai defavorizată social, mai săracă, acolo unde și accesul la educație este mai restrâns. Problema nu este lipsa educației sexuale, problema este în primul rând absența educației în general. Deci de asta era nevoie de a susține un proces de educație pentru toți, oportunități egale și pentru cei din medii defavorizate, nici măcar nu fac referire de natură etnică, ca să fiu foarte corect înțeles. E vorba de toți cei care provin din familii defavorizate, părinții trebuie ajutați de către stat, cei care sunt defavorizați, de a susține copiii la școală. Pentru că prin educație, și aici apare această discuție, prin educație făcută corect de profesioniști, de specialiști, în care și rolul părinților să rămână garantat. Atunci, da, poți să oferi niște informații utile, poți să înarmezi la acest drum complicat al vieții pe cei tineri, dar încă o dată, cu o anumită delicatețe, pentru a nu călca inocența unei anumite vârste, pentru a prezerva rolul părinților și în familie, în intimitatea familiei, dar și în a decide asupra modelelor educaționale. Pentru că legea useristă practic anula total rolul părinților. Era acea transpunere a lucrurilor pe care l-am auzit ani în urmă în Norvegia, când discutam cu autoritățile norvegiene situația familiei Bonariu, când au spus foarte clar, în ultima instanță, statul este proprietarul copiilor. Serios?
Wow,
statul este
wow.
procrează, statul este pentru că dispune de finanțe puternice în Norvegia, de exemplu, sau alte state și investește foarte bine că investește, de asta nu te transformă în proprietarul asupra copiilor și decizi tu asupra vieții copiilor și părinții nu mai au niciun rol. Ori ideea este că profesioniști, profesori bine pregătiți, medici, psihologi, cu un anumit tact, în funcție de o anumită vârstă, evoluție, atunci când lucrurile încep să fie mai toate în mentalul copilului, pot să transmit. Și acum se întâmplă, lucrurile astea se fac la anatomie, da? Eram copil și învățam la anatomie în clasa a șaptea sau când am învățat, anumite lucruri importante, da? Dar ele trebuie făcute cu un anumit profesionalist și nu cu stilul ăla ONG-ist progresist, de exemplu, pentru că au fost tot felul de lucruri care s-au întâmplat în anii anteriori, cu tot felul de manuale alternative abominabile pe unele dintre ele, pe care le-am descoperit destul de târziu, în care erau niște chestiuni de-a dreptul vulgare, indecente, predate copiilor de tot felul de indivizi care neaveniți, care n-au niciun fel de legătură cu procesul educațional de corect, de bună calitate și cu tact. Cu tact, cu atenție față de dezvoltarea copiilor. Asta a fost, de fapt, discuția. Nu că cineva ar dori să vadă în continuare fete de 11-12 ani însărcinate. Nu, asta e, Doamne ferește. Dar altfel trebuie evitate astfel de situații delicate.
Care este experiența țărilor occidentale, domnule Sighiartău, care au implementat acest tip de educație sexuală, cum se numesc, super progresistă sau super sexualizată?
Experiența este următoarea. Sigur că noua revoluție neomarxistă, așa cum v-am spus și mai înainte, încearcă prin toate metodele și în special vizează categoria de copilași, încearcă să învețe tot ceea ce înseamnă noua revoluție morală și revoluție sexuală. Și aici știm foarte bine agenda. Agenda LGBT, care urmărește această viziune care este total anticreștină, anticristică și împotriva familiei, prin care poți întreține relații intime și cu persoane de același sex, poți să-ți modifici inclusiv genul sau sexul pe care l-ai biologic. Deci toată agenda aceasta care se implementează la unii copilași în anumite țări occidentale, exact prin genul acesta de educație sexuală, educație de sănătate și așa mai departe. Iar ce se întâmplă? Eu vă spun câteva date oficiale. Deci în guvernul britanic, dacă intrați pe site-ul lor, există un raport Casey, îi spune, în care spun negru pe alb că părinții creștini, în special din zona evanghelică, sunt o frână în progresul acelor copii. Deci văd că o problemă. Atenție, ceea ce vă spun este scris negru pe alb într-un raport oficial care este pe site-ul Guvernului Britanic. Și aici ajungem inclusiv la altă discuție legată de ceea ce se întâmplă cu unii copii care sunt smulși de lângă părinți în alte țări occidentale. Și nu exagerez absolut deloc.
Deci în mod normal, constituțional, părinții au dreptul să-și educe copiii conform propriilor convingeri religioase.
Conform
Convenției Europene a Drepturilor Omului, protocolul 1, sigur.
Exact. Declarația Universală a Drepturilor Omului și așa mai departe. Însă, e clar că părinții care refuză să se alăture mișcării trebuie separați de copiii lor și încearcă, în primul rând, din punct de vedere educațional, și foarte bine a zis colegul meu, senator domnul Corlățean, că statele, mai ales cele mai, să zic așa, mai la stânga, mai neomarxiste, deja se comportă ca și cum ar fi stăpânii de drept ai copiilor lor. Și asta se întâmplă la nivel occidental. Cei care refuză, deja încep să fie suminați și să le fie suminat acest drept fundamental de a-ți crește copilul conform propriilor convingeri. În momentul în care faci acest lucru, este de fapt sfârșitul familiei, pentru că știm foarte bine că toată această agendă, care este una ideologică LGBT, nu este una de apărare a drepturilor celor care au alte preferințe sexuale. Nu, este o agendă ideologică de revoluționară care încearcă să schimbe fundamental valorile pe care s-au clădit societățile occidentale. Cam asta este, pe scurt, definiția acestei mișcări. Nu este o mișcare de apărare, cum spun ei, pentru că eu vă spun un lucru. Bineînțeles că eu sunt împotriva oricărui comportament de acest gen, pentru că sunt un creștin practicant, dar au ieșit, am văzut o știre într-un site american, că au ieșit oameni care, din păcate, săvârșesc aceleași lucruri ca cei de care vorbim, dar care sunt împotriva acestei agende, care o numesc una ideologică și care este una agresivă împotriva ordinii constituționale lăsate de înaintașii americani. Deci este foarte clar că avem de a face cu o revoluție sexuală, cu o revoluție neomarxistă, care normal întărește sau încearcă să încălzească lupta aceasta dintre clase. Iar o luptă de clase pe care i-au găsit-o este cea între familiile convenționale lăsate de Dumnezeu și cele pe care le consideră ei familie. Adică nici eu nu știu care, pentru că, după cum vedeți, la ei toate sunt fluide și nu știu exact în ce cred și ce iubesc.
Afli ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei.
Într-un fel mi se pare cum a fost când s-a instaurat comunismul. Niște idei care nu prind la popor, care efectiv nu le poți înghiți, dar sunt impuse. Această luptă, spre sfârșitul interviului nostru, această luptă pentru modificarea legii a durat 2 ani. Spuneți-ne istoria, domnule Corlățean.
Pe scurt și adăugând un element, n-aș vrea să pierdă. Da, istoria acestei legi care tocmai a fost votată și promulgată și care corectează legea useristă a educației sexuale, de fapt, e o lege mult mai amplă. E o lege privind drepturile copilului și este o lege foarte bună și paradoxul este că practic toți au acceptat faptul că acest proiect de lege la acel moment, de acum 2 ani, era în mare măsură și din punctul de vedere al neomarxiștilor o lege bună, pentru că ea a plecat în 2019, a fost un proiect al guvernului din 2019 condus de Viorica Dăncilă, privind drepturile copilului, protecția copilului împotriva violenței, împotriva bullying-ului, chestiuni de accelerare a procedurilor de încredințare, lucruri remarcabile. Pe acel proiect de lege noi am adăugat, datorită urgenței și a ceea ce s-a întâmplat cu 2 luni înainte, am adăugat, sau câteva săptămâni înainte, am adăugat acest amendament de a proteja copilul, apropo de drepturile copilului, împotriva exagerărilor cu educația asta sexuală. Asta a fost logica, da? Ei, această lege a fost atunci votată în primăvara lui 2020 și ar fi trebuit să meargă la promulgare. Domnul președinte a preferat cealaltă versiune, a promulgat-o pe cealaltă, pe a noastră, a respins-o, a retrimis-o la reexaminare. A fost nevoie de 8 luni pentru a găsi o majoritate în Senat, asta acum un an și aproape jumătate. A găsi o majoritate de lege organică, atenție, majoritate înaltă. Pentru a trece din nou reexaminarea înseamnă a te uita la ce cere președintele, dacă ești sau nu ești de acord. Noi n-am fost de acord și am păstrat formula inițială a legii noastre și a fost nevoie după aceea de peste un an și câteva luni la cameră pentru a găsi acum o majoritate. Atenție, cu o formulă până la urmă de compromis s-a mai ajustat un pic și eu până la urmă am fost de acord cu și am discutat cu colegul Robert Sigartău și cu alți colegi, am fost de acord pentru că a dispărut din text un lucru la care eu ținam. Educația pentru viață, inclusiv educația sanitară, așa cum este acum. Educația pentru viață era un concept mai larg, care însemna și valori și principii, lucruri foarte utile. Ca soluție de compromis, am acceptat până la urmă, a dispărut acea formulă, a apărut chestiunea asta cu acțiunea împotriva faptului ca fetele tinere să rămână însărcinate, a rămas educația sanitară, a rămas acordul părinților, lucrurile cele mai importante.
Și educația pentru viață, soluție, cred că era importantă, se referă și inclusiv la avort. România, dacă știu, este pe locul 1 sau 2 în lume la capitolul avorturi.
Întotdeauna era un concept mult mai larg care putea să însemne mult mai multe chestiuni pe care sistemul educațional putea să le ofere. E bine și așa, am fost de acord. Susțin această formulă de compromis, a fost votată de o mare majoritate a colegilor deputați din Camera Deputaților, din majoritatea, nu toate, grupurile parlamentare. Slavă Domnului că s-a corectat, a intrat în vigoare legea, s-a corectat aberația useristă și rămâne acum ca Ministerul Educației Naționale să elaboreze curricula. Și aici e nevoie de o contribuție bună de valoare și o încurajeze toți cei care au expertiză, inclusiv din mediul creștin, organizații neguvernamentale, să fie contributoare în dialogul din perioada următoare cu Ministerul Educației, pentru ca această curiculă să fie una corectă, potrivit legii, astfel încât să putem, da, să putem înarma copiii într-o viață care este complicată, cu provocări, cu capcane, dar să o facem inteligent, cu dragoste, cu sensibilitate și cu știință. Și cu credința de Dumnezeu.
Interesant că legea împotriva căreia s-au făcut atâtea demersuri a fost inițiată de o doamnă deputat, cred că de Bistrița, Cristina Iurișniții, care nu mai este în Parlament. Și interesant, Dumnezeu are și umor. În ziua când președintele Iohannis promulga legea, citeam o știre că USR s-a dezintegrat, în sensul că nu mai are majoritate să depună contestații la Curtea Constituțională. Dumnezeu are și umor, așa, cu tot respectul față de toți oamenii și față de toată lumea. La final, două minute din emisiune, v-aș întreba, mai întâi felicitări amândurora și tuturor celor care au participat. Am impresia că a fost ca într-un război. Într-un război nu mai ții cont de partidul din care ești, ci toată lumea luptă împreună pentru țară. Felicitări că ați luptat împreună pentru copiii României. Cum ați putut trece peste PSD, PNL, toți care au participat? Dintr-o dată toți au văzut valoarea pentru copiii României de mâine?
Să răspund eu? Am acest privilegiu? Deci, în momentul în care ești ales parlamentar, ești ales nu doar pentru că faci parte dintr-un partid politic, ci pentru că tu cum reprezinți ceva, ai o personalitate, ai niște valori pe care le susții și vrei să promovezi acele valori. Eu pentru asta consider că am fost ales de către cetățenii care m-au ales în județul Bistrița-Năsăud, mai ales că în 2016 era inclusiv tema referendumului pentru familie, când am fost ales prima dată. Și în momentul în care există proiecte de legi, mai ales sensibile, care au o greutate valorică, care țin de viitorul copiilor, noi nu ținem, personal, eu nu țin cont de partide, nu țin cont de mișcările politice, pentru că tocmai pentru asta am fost ales. Iar responsabilitatea mea este în primul rând în fața lui Dumnezeu, iar apoi în fața cetățenilor care m-au ales. Și cred că așa ar trebui să procedăm în general. Sigur că sunt coaliții, sunt negocieri politice pe diferite proiecte, dar în momentul în care vorbești de viitorul națiunii tale și de valori fundamentale ale țării tale, mai ales că aceste lucruri sunt statuate în Constituție, nu cred că există discuții despre un eventual compromis.
Da, să știți că în politică, dincolo de aparențe, există canale de comunicare, iar mai ales între oameni care se cunosc, se respectă și împărtășesc aceleași valori, în special valorile creștine, dialogul este mult mai simplu. Uneori bătăliile cele mai dificile le duci în interiorul propriului partid politic, unii mai mult, alții în sfârșit mai simplu pentru unii din cei care vorbesc acum. Dar noi avem și oamenii ne știu. La mine în județ, la Dâmbovița, unde sunt senator, mă știu toți cine sunt, cum gândesc, ce simt și care sunt valorile pe care le-am afirmat public de foarte mulți ani. Și mă știu toate bisericile creștine și cele ortodoxe și cele neoprotestante și preoții și pastorii și liderii și mai puțin liderii și oamenii. Deci eu, oamenii, dacă m-au votat, au rezonat cu, nu doar cu sigla 3 trandafir, dar au rezonat și cu sistemul de valori pe care l-am promovat, nu singur, împreună cu alți colegi. Așa încât, de fapt, noi suntem mai mulți, slavă Domnului, în Parlament, din diferite culori politice. Ne întâlnim și în National Prayer Breakfast-ul nostru săptămânal, marți dimineață la Parlament. Nu este atât de complicat. Bătăliile sunt în interiorul unor structurilor proprii politice, pentru că trebuie să explici, trebuie să convingi, trebuie să obții o majoritate și după aia să crezi, să consolidezi punțile de legătură între diferitele partide. A funcționat și acum, a funcționat și în alte ocazii și Domnul să ridice cât mai mulți care gândesc, simt și acționează creștinește, indiferent că suntem social-democrații la centru stânga, liberali la centru dreapta sau alte orientări politice, fundamentul este cel important. Iar bătălia la care ați făcut referire timp de 2 ani a fost în primul rând o bătălie spirituală și a trebuit dusă în primul rând cu arme spirituale. Și Domnul este de fiecare dată învingător dacă noi ne facem partea cum trebuie.
Dumnezeu să binecuvânteze Parlamentul României, să binecuvânteze președinția, guvernul, pe toți cei la nivel local care sunt în funcții de conducere. Așa ne învață Biblia, să ne rugăm pentru cei înălțați în dregătorii și așa facem. Dumnezeu să dea înțelepciune tuturor. A fost împreună cu noi domnul senator Titus Corlățean, fost ministru de Justiție și ministru de Externe al României și deputatul Robert Sighiartău. Am discutat despre legea, așa numită, tehnic vorbind, legea pentru modificarea și completarea legii numărul 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, iar popular vorbind, legea educației sexuale obligatorii fără acordul părinților, transformată în educație sanitară cu acordul părinților. Dumnezeu să binecuvânteze România. Nu m-am gândit la această încheiere, dar chiar Dumnezeu să binecuvânteze România. Această emisiune o puteți urmări și pe podcast, pe YouTube, pe Facebook. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei
cu Ioan Ciobotă.